сен кімдікі сен? Омақ кейінген бір кіші орамны еншке барады. Ол жан-жанына қарайды. Хар көргеріне сейірсінеді. Қарачы сен, мен мұннан кетіп тұрған кесекке біздің шахарымыз қалай әріу болғанды. Мұнда көп этажлы үйлен не қадардыла. Ол сағатта чарқ деп сынған тауыш ештілет та, ол кішіні ойымы үзіледі. Қарасан, ол бі яғында сталбай сүнде айбат көрінген сүт бетлі топпанчыра гүнш болды. Сораны рагат кабыла атып сындырған жайшық айямай қачып дебіреді. «Ай, сен сіркеу, хулиган, мен аны саңа кешмем» деп ол кіші жайшықны зыннан қуып барады. Оланы қуа кетіп жетті да жағасынан тұтады. «Сен кімдікісі?» деп сұрады ол кіші асырарғаннан қысқа солы. «Енді кедері кімі жайшы есем де аны жайшыма?» «Көрші бұ, хулиган қала жоу етеді. Қайда да сені үйін?» «Енді кедері қайда болған әсе де үйім ол жерде тұрады» деп жауаплайды ол кішіге қиық қарап. «Көрті бұзуға адам. Бұлай сәбейі болған насыпсыздық түйілмеді?» Ол кіші алайда жиылып тұрған адамлаға айланып. «Бұл сағаттан аны тұтып, милиция келтірге керекті, бұл хулиганға кереге олды» дейді. Милицияның үстінен сөйлешкелерін ешткелей, жәшчық жилай башлады. Аны көзлерінен ұлы жиламы құлағалла. «Оғай», дейді алайға жиылғалыдан бірі, «аны үшін мұны милиция келтір кереге жоқты. Бұл іште жәшта не айып барды? Ишні барында жашны тап үйрет алмаған атасы терісті. Жашны үйіне елтігіз да атасына ұрышығыз». «Керт айтады, алай етерге керекті». Ол кіші жашшықны үйіне ашырып барады. Екісі де бір-бірге қайырылып баралла. «Мен сені атаңы бетіне түкірірмен, насыпсыз бұзық», дейді ол кіші жашны буынынан қатыдан қаты қыса. «Мені атам жоқты», деп жауаплайды жашчық. «Қайдатты ол? Өлгенді. Мені атам болса бек сүйейім. Анаңа ішлеймеді? Хал, қайда ішлейді? Фабрикте. Сен школда оқуймыса? Оқуйма. Қайсы класта? Төртіншіде». Екісі де шошай алла. Екісі де қайрылғалай башқа орамға бұрылалла. «Бізні үйіміз мабуду», деді жашчық үч этажлы үйіні көгісті. Екісі де үйге кірділі, екінші тажға чығалла, жәшчық ешікні қағады, анасы чығады. «Ой Аллах», деп әлгене долтышыр ол кішіні көргенде. Аналында сөйлген кіші аны 10 жыл мұннан алда қачып кеткен әрейді.
«Маржан, сен місі?»
деп сұрады ол кіші білмей түбеп қалған үшін абызырап беті кетіп. Маржана кесіні әріне ашулы көздері біле қарайды. Ола жерінен тепмей бетін жерге бошлап, сын болғалай тұрады. «Мама, бұ неді?» деп сұрады жайшық, екісіне де кезеу қарай. «Бошалай, қайғырмаз балачық, үйге кір», деп маржан жайшын үйге кірге қояды. Сора ол кішіге қарап, «Сен бізні қойып кетсең, баям, бізні аштан өлдік сұна болыр ек? Алай өлмеген біз сауымыз. Кет мұннан. Бізге сен өлгенсе», дейді. Маржан ешкіні қыны етеді, ол кіші ва армау болып, жерге орнатылғанша, ешіктен тұшында мұдақ сүйеліп қалады.